Пламен, от вчера България официално е председател на Европейския съюз. Може ли това да се приеме като форма на признание за дългия и нелек път, който страната измина през последните 11 години?
Ако човек много иска да си намери повод за национална гордост, може и така да го изтълкува Фили. Но ако иска да бъде реалист, в това няма никакъв смисъл. България е член на Европейския съюз от 1 януари 2007, а председателството се поема от различните държави за период от 6 месеца, така че просто сега дойде нашия ред. Това не е отличие за заслуги, дори не е форма на някакво особено доверие от страна на Брюксел, не е някакъв фетиш, с който да се ощастливим колективно. Председателството е до голяма степен рутинна политическа работа, която просто трябва да се свърши.
И в какво се състои тази рутинна работа?
Имам чувството, че покрай подготовката на България, мнозина тук останаха с впечатление, че председателството включва главно настаняване на гости, осигуряване на места за срещите, мерки за охрана и сигурност на делегациите, такива предимно технически неща. Но всъщност основната работа на председателството се състои в изготвянето на един списък с приоритети, по които ще работи Евросъюза през следващите 6 месеца, съгласуването на списъка с Брюксел и подготовка на почвата за реализацията поне на част от идеите. Веднага давам пример. Един от приоритетите на българското председателство е развитието на отношенията между Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Тази тема е същностна за Европа, макар че доскоро този европейски интерес не беше така публично заявяван. Но точно на България се падна да играе важна роля за развитие на тези отношения в една съвсем нелека среда, пълна с напрежение и конфликти. Не мога да кажа със сигурност. Мога само да спекулирам по темата дали София беше стимулирана към рязко повишаване на балканската си дипломатическа активност от Брюксел, или Брюксел възприе и одобри българското намерение страната да се превърне в по-важен политически фактор в региона. Каквато и да е истината, обаче факт е, че досегашните стъпки на София се оценяват положително. И затова има солиден аргумент. Те са добри едновременно за България, за Евросъюза и за страните от Западните Балкани. Това е подход напълно различен, например, от този в някогашния съвет за икономическа взаимопомощ, където страните от бившия съветски блок гледаха само как да се надцакат една друга.
Пламен, а какво може да спечели или да загуби България покрай позицията си на председател на Европейския съюз?
Според мен нито някакви големи загуби може да има, нито някакви големи печалби, Фили. Първото, няма кой да го допусне. Второто, не е нужно да се търси, а още по-малко да се афишира. В финните настройки на тази рутинна дейност, наречена председателство, някъде в кулоарната дипломация, има възможности страната да се докаже като диалогичен предвидим партньор с добри идеи, колкото и относително да е това. Запазването на мярката при подобна печалба е много важен момент. Европейския съюз е деликатен механизъм от 28 държави, в който скромността наистина краси. А спечеления авторитет лесно може да се обърне срещу теб, ако започнеш да се фукаш. Цялата работа обаче има и опция за провал, макар, както казах, не катастрофален, защото никой няма да те остави да стигнеш до там. Например, провал може да се получи, ако страната председател не съумее да потуши тлеещото напрежение по някои от най-щекотливите въпроси и допусне диалога да се превърне в скандал. Такава конкретна опасност пред българското председателство, например, е темата за общата европейска политика по мигрантския въпрос, по който разнобоя е сериозен.
Пламен, България казва, че е готова за председателството, но някои в Европа смятат за странно държава, подложена все още на мониторинг, да е председател на Съюза. Доколко резонни са техните възражения, как мислиш?
Много би ми се искало, Фили, скептичните гласове, които се чуват и в Германия, и в Холандия, и в други страни, да бяха просто гласове на някакви завистници, на някакви лобисти за чужди интереси срещу нашите, или да подлежаха на друго подобно конспиративно тълкуване. Те обаче не са такива са изказвания напълно сериозни и честни. Те казват, че България, въпреки последните 10 години на непрекъснато упорито напомнене от страна на Европейския съюз, все още не е реформирала съдебната си система, системата за борба с корупцията, както и дейността на правоохранителните органи. Да, на някои европейски политици справо им писна и започнаха да стават не толкова деликатни. право, защото лошото в цялата работа е друго. Че България не реформира тези ключови обществени сфери не поради неспособност, липса на пари или административен капацитет, а поради нежелание. Вътрешната съпротива срещу тези реформи е огромна. А ако трябва да съм съвсем точен, тя е равна само на нежеланието на коя да е власт до сега реално да предприеме тези реформи. Този парадокс европейските политици и наблюдатели не могат да възприемат и затова казвам, че те имат право и са напълно логични, когато заявяват. Страна, която не се ръководи от общите правила, не може да управлява общите процеси. И наистина, това е все едно да сложиш някой първокласник за директор на училището, макар и временно. Но все пак, ето ни начало на училището.
Пламен, освен председателството, кои са другите предизвикателства пред България през новата 2018 година?
Както стана ясно от току-що казаното, Фили, реформите в сферата на правосъдието са ключови, защото те до голяма степен определят истинското място на страната на европейската карта. Колкото по-бързо се направи реална, а не имитативна съдебна реформа, толкова по-бързо ще влезем в Шенгенската зона за свободно движение. Липсата на тази съдебна реформа се отчита като основна пречка и за чуждите инвестиции, т.е. извършването ѝ ще има положителен ефект върху техния ръст, а оттам върху цялата икономика. Този ръст на чуждите инвестиции напоследък май расте, но всъщност надолу. Очакванията за следващите 3 години са, че ще се закрепи на под 1 милиард евро годишно. Реалните, а не козметични реформи в други ключови сфери, като здравеопазване и пенсионна система, също са крайно наболели. По логика властта, всяка власт има интерес да ги направи, защото те ще донесат политическа печалба, като създадат у масовия българин трайно усещане за облегчение на живота и за движение напред. Защо обаче и тези реформи не стават вече толкова години, трудно ми е да кажа, Филип. Мога само да подозирам, че властта, всяка власт в България, ма има някакви други, по-големи изгоди, които генерира пряко от липсата на реформи. Това е лоша новина, защото значи, че и през 2018 България само ще имитира дейност в тези ключови сфери. Така или иначе, това са само някои от основните проблеми, с които ще трябва да се справи страната през новата година, а за останалите вътрешни и външни предизвикателства, вероятно ще говорим през следващата седмица.
Политическият анализатор Пламен Асенов за предизвикателствата пред България през новата 2018 година.
Приятни минути и много информация ви предлага българската програма на радио SBS.